Terve, mä oon Rita. Jos tunnet mut, niin käänny kantapäillä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Täällä Karhupuistossa tapahtuu, ystävät, nimittäin juuri äsken, kun aloitin, siis tämä tunnarin aikana tapahtui semmoinen juttu, että mä pyysin kahvia ja maitoa ja sitten mun ja Ritan. Sä tykkäät juoda kahvi mustana?
Kyllä, kun tottuu mustaan, niin sitä ei sitä.
Niin, joo, kyllä. Mutta Rita Tainola on mun vieraana ja kiva, kun pääsit tänä aamuna tänne, Rita. Aloitetaan ihan sillä, että sä sanoit, että jos tunnet minut, niin käänny toiseen suuntaan. Miksi? Mistä moinen?
No kauhean monilla ihmisillä on musta ennakkokäsitys, että, mä oon räävä suu ja pelottava ihminen. Niin,
toi pitää paikkaansa. Nimittäin mä kun mä oon valmistautunut tätä lähetystä varten, niin melkein...
Oikeesti?
Totta. Kiitoksia erittäin paljon. Niin... Melkein joka ikinen ihminen, jonka kanssa mä oon jutellut tästä, että mulla tulee Rita vieraana, niin jokaisella on jonkinnäköinen käsitys, että minkälainen ihminen sä oot. Mä en tunne sua, me ei ole ikinä tavattu, ja mulla ei oikeastaan ollut itselläni ennen tätä viikkoa mitään ennakkokäsitystä sinusta. Mutta sitten kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin kaikilla on suht... En sanoisi niin kuin negatiivinen, mutta jotenkin sellainen pelottava asenne.
Joo, kun ei tunne niin... mua. Mä haluaisin tietää, että kuinka moni heistä on tavannut mut.
Just näin.
Niin, että kyllähän siis kaikista ihmisistä on mielipide, mutta se pitäisi se mielipide tehdä vasta sitten ihmisestä, kun ihmisen on tavannut. Mä ymmärrän tämän kyllä, mä oon äänekäs ja mä meen ja mä en kaihda mitään. Jos mä haluan uutisen, niin mä en kaihda sitä ja mä en jää seisoo seinän viereen, vaan mä meen sinne... missä tapahtuu ja me menin ihmisten joukkoon. Ja se on suomalaisista ärsyttävää, koska heidän mielestään niin ei saa tehdä. Mutta eihän maailmassa pärjää, jos sä seisot seinän vierellä ja katsot, mitä muut tekee, vaan sunhan on lähettävä itse tekemään. Tämä on niinku käsittääkseni se, mistä sitten niinku ihmisillä on tullut musta tämä mielipide, mitä tahansa nyt sitten ajattelee. Ja mun mielestä se on hienoa, ja mun mielestä se on järkyttävää, jos kaikki pitäisi minusta tai sinusta, niin silloinhan me ollaan tehty jotain väärin.
Kyllä, se on, jos ei pysty herättämään ihmisissä ristiriitaisia tunteita, niin ei voi olla mielenkiintoinen.
Sori, mä otin kuppia, kupista
se on
kahvia.
Ihan ok.
Joo, se on totta, mutta mä oon, jos sä katsot tuolla maailmalla, en mä nyt vertaa itseäni kenenkään, joka sanoo mitään nimiä, muuten siitäkin tulee sanomista, että no nyt se luulee olevansa se ja tämä, mutta jos katsoo maailmalla, miten ihmiset on menestynyt ja pääjohtajia tai isojen firmojen perustajia, joista on tullut miljardöörejä, niin ei ne nyt ole seissut seinän vieressä, kyllä ne aika paljon on käyttänyt tavallaan olkapäitään ja sitä persistent, siis...
Periksi
antamattomuutta, että he ovat päässeet siihen, missä he ovat nyt. Ettehän sä voi kävellä pumpulin päällä menestyäksesi.
Mä ymmärrän tuo kyllä. Ja sä itsekin sanoit siitä, että sä oot ihminen, joka haluaa saada tahtonsa läpi ja välillä se näyttää semmoiselta, että sä...
Totta kai se näyttää. Niin, ja sitten mua raivostuttaa se, että jos ihminen seisoo peukalot keskellä kämmentää ja sanoo, en mä nyt tiedä, miten tämä... Ei pidä niin kuin siihen heittäytyä sellaiseen, ei se apatiaa, mutta sellaiseen... Mä oon just puhunut englantia pitkään, kun mä oon tuon Amerikan suurlähettilään haastattelin. Niin siis ei pidä heittäytyä tuollaiseen... niin kuin avuttomaksi.
Tuosta Amerikan suurlähettilästä sen verran, että eilen kun juttelimme puhelimessa, niin meidän keskusteluhan loppui siihen, että sä vaan sanoit mulle, että nyt Bruce tuli, sori Ali, mulla on pakko mennä.
Joo, se on totta.
Mä olin silleen, no,
ja mähän lopetan useasti myös puhelu, jota ihmiset eivät ymmärrä. Mä lopetan puhelun, mä sanon loppu, ja sit mä paan luurin kiinni.
millä tavalla siis loppu? Sä sanot vaan
siis,
loppu.
Siis nyt ei jaksa enää puhua, niin mä sanon loppu.
Okay.
Kaikki mun ystävät ymmärtää sen, sanot, okei, no nyt tuli jaariteltu liikaa, nyt on loppu.
Mutta toihan on hyvä juttu.
No mutta kun siinäkään ei ole mitään uutta, kun saksalaiset sanoo sitä, kun sä katsot noita saksalaisia sarjoja, joista mä tykkään, niin siellä ne sanoo ende, ja sitten ne lopettaa puhelun. Mutta Suomessa kun sen tekee, kun sanoo loppu, niin ai mikä arrogantti ihminen sä oot. Tulee heti niinku paitsi mun ystävät, jotka tietää, nekin sanoo mulle loppuun. Mä sanoin, että okei, nyt teistä jaaritella.
Koska kaikista pahinta on se, että sä oot puhelimessa joku toisen ihmisen kanssa, ja se puhelu ei vaan lopu, vaan sieltä tulee, että moi. Ja sä yrität sanoa nätisti, että okei, me ollaan keskusteltu tämä asia, tämä on loppu. Voisinko minä nyt jatkaa elämääni, jatka sinä omaa elämääsi, mulla on asioita.
Totta.
Onko sun joku semmoinen ihminen, joka joko vaan jaarittelee siinä puhelimessa.
Onhan niitä montakin.
Niin. Mutta onko se sellainen ihminen, jolle sä haluat kuitenkin olla kiltti? Ja jolle sä oot silleen, okay,
no hänet, onhan mä niin. Oikeasti kiltti ihminen. Hei,
en mä sitä tarkoita, että et olis. Mä sanon vaan,
että... työssäni mä oon niin. Periksi antamaton, mutta yksityiselämässä mä oon kyllä ihan oikeasti kiltti. Mutta on mulla sellaisia kavereita, jotka niinku ei lopeta. Mä sanon, että hei nyt ei jaksa enää loppua. No kyllä ne sitten ymmärtää.
Sanotko sun miehellekin, että nyt loppu?
Ei, se on maailman ihanin mies.
Oikeesti?
On maailman ihanin mies.
No. Kuuntelet Alisoota tämän Yle Puheen ja mulla on vielä täällä Rita Tainola.
Tuleeko sitä musiikkia vai?
Ei tule.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ja tämä on suora lähetys, joka kestää tunnin.
Joo, mä ihmettelen, että kuinka joku jaksaa kuunnella mua tunnin.
Hei, mikä siinä? Siinä?
Joskus kyllä aviomieskin sanoo, vaikka hän on maailman ihan ja sanoo, että kulta nyt ei jaksa.
Oikeasti?
Joo.
Onko se mennyt
se siis sanoo, että ota nyt imuri, että saat vähän energiaa purettua.
Ota imuri. Mä en ikinä uskaltaisi sanoa mua omalle vaimolle, että ota nyt imuri.
Ei, mä rakastan siivoamista, se on maailman terapeuttisinta.
Okei, ootko semmoinen, että niin kuin... Oletko semmoinen siivo-ihminen?
Olen. Okay. Siis meillä pitää olla kaikki niin kuin tip-top.
Mikä on semmoinen asia, mikä sua eniten ärsyttää, jos menet kotiin ja huomaat, että mies ei ole tehnyt?
Ei hänen tarvitse tehdä, kun hän on mies.
Eihän toi nyt voi mitenkään. Me ollaan se vuosi 2015.
Mutta ei sillä mitään merkitystä.
Oikeesti?
Joo, mun mielestä nainen voi ihan hyvin. Meitä on kaksi ihmistä, mä voin ihan hyvin siivota. Nyt mä joskus sanon silleen, että hei, mulla on kiire, että voit sä imuroida. Sanoit, että joo, totta kai. Mutta mun mielestä se kuuluu meille.
Oletko tyytyväinen hänen työn jälkeensä?
Olen.
Oikeasti. Tuo on mielenkiintoista.
Niin kauan kun mä laitan lukulaseen päähän ja nää kaikki ei ole leikkinä. Mutta joo, miksi miehen pitäisi niinku olla se nainen kotona?
Mm.
Ja nyt mä saan kaikki feministit niskaani, mutta ei silläkään mitään väliä. Ottakaa jonotuslippu.
Mm. Johtuuko tämä, koko ajan olevassa tällainen niinku siivous... fanaatikko?
Onko aika paljon, joo. Mutta se on niin kuin niinku mä sanoin, niin se on tämän työn vastapaino mulle. Tai sitten mä teen ristisanatehtäviä, tai sitten mä luen jotain.
Eli Rita Tainola on se ihminen, joka ei peräänny ollenkaan työssään, menee kotiin, ja sitten siellä on, sit pitää siivota.
Ei pidä siivota, mutta mä vaan pidän siitä, että koti on siisti ja ei ole pölyä ja... Lattioille ei ole mitään, mutta meitä on kaksi ihmistä, niin eihän me nyt siellä sotketakaan.
Mutta Rita, semmoinen, mä oon siis ihan tämän lyhyen tapaamisen perusteella, me ollaan siis ehkä noin 40 minuuttia vietetty aikaa tässä ennen lähetystä.
Niin, koska sä käskit tulla niin aikaisin. Totta kai. Mä en ymmärrä yhtään sitä.
Mä piti ottaa kuva, joka muuten löytyy tällä hetkellä tuosta Yle Puheen sosiaalisen median kanavista, niin voitte käydä katsoa sitä muun muassa Instagramista, siellä on tänään semmoinen Star Wars-henkinen kuva.
Niin joo, se on kyllä, joo. Mä muistan sen.
Luke ja Leia. Niin... mulle tulee semmoinen olo, kun mä oon ollut tässä sun kanssa, niin sulla tapahtuu koko ajan kaiken näköistä. Sä elät aika hektistä elämää.
Joo, mutta se on ihanaa. Kuule, hei, ihan oikeasti. Sitten jossain vaiheessa elämää, kun ei enää jaksa, niin sitten sit voi ottaa easy. Mutta niin kauan kuin sä jaksat, että mun mielestä kaikkien pitäisi niinku, se, että niinku tänään olikin lehdessä joku sanoi, se oli tämä Jari Lindström, oliko tämä oikeus- ja työministeri sanoi, että älkää jääkö sinne kotiin sohvalle nyt siitä Microsoftin irtisanomisten takia, vaan niinku jatkakaa tai yrittäkää jatkaa. Mun mielestä se on just niin, että niin kauan kuin sulla on voimaa ja energiaa ja halua, niin tee.
Mm.
Ja se on mun periaate.
Että tekee vaan.
Niin, kiva elää sillä lailla. Vettä sataa.
Niin, siellä sataa tällä hetkellä ja. Vettä, sen takia me istutaan täällä sisällä.
Ihana kahvio. Mikä tämä kahvi oli?
Tämä on semmoinen kuin Bear Park Cafe.
Hauska kahvilanpitäjä.
Eikö se ole? Mikko ylläpitää tätä meidän. Mikko on itse asiassa ollut meidän lähetyksessäkin joku.
Joo, Mikko on hauska.
Mikko aina vähän väliin tulee sitä aina.
Mikko ei aina muista, kenelle pitää kaataa maitoa.
Ei. Saattaa tulla ja kaataa.
Joo.
Mä niin sanon, että saanko mä kahvimaitoa, Mikko, ja sit sä tuut.
Ei, Mikko on loistava. Nyt ei Mikko ole kyllä ollenkaan. Mikko on fantastinen. Mikko on yksityisyrittäjä ja pitää kahvilaa yllä ja fantastiset croissantit. En ole ikinä nähnyt noin isoja.
Ne on aika isoja,
noin croissantit. No niin, mennään asiaan.
Mennään asiaan, koska muuten tää menee Mikon kehumiseksi.
Hei.
Mä itsekin ihan sekaisin, Riita. Mulla oli niinku selkeä niin suunnitelma, mitä mä tuun tekemään täällä, mutta sä otit yhtäkkiä, mä tuun tähän Ali-showhun, mä oon tehnyt tätä huomattavasti pidempään. Minä otan vaan tämän tilan.
Mutta jos et tiedä, mitä teet, niin se ei ole päällä, me katsellaan.
Voi jumankauta, se olisi ihan hyvä. Radiossa semmoinen. Mutta mehän striimataan siis tätä lähetystä, että voitte käydä katsoa, minkälaista täällä kahviossa näyttää. Ja käykää yle.fi kautta puhe, ja sieltä löytyy
kaikki
meillä lähetysikkuna.
Kaikki on puhe ja Google ja Instagram ja kaikki.
No, mutta se on vähän erilaista nykyään.
Nykyään siis... Mä mietin just sitä, oikeastaan kun mä eilen, kun mä menin nukkumaan, niin mä sanoin, että hei, nyt pitää herätä aamulla, kun mä tuun tänne aikaisin. Niin yleensä mä kyllä herääkin 7.30. Mä mietin sitä, että kun mä aloitin nämä hommat, niin kun kävin haastattelemassa näitä tähtiä ja kuninkaita ja kuningattaria ja kaikkiin, niin aina otettiin niin kuin yhteiskuva. Että niin kuin lukijat usko sen, että toimittaja on oikeasti tavannut, että tässä on niin kuin vedetty hatusta jotain. No silloin ei edes olisi voinut tehdä sellaista, mutta siitäkin tuli sanomista sitten, että mä en ollut ainoa toimittaja, joka otti yhteiskuvia näiden tähtien ja näiden julkisten kanssa, ulkomaisten, ei kotimaisten. Niin siitäkin tuli sanomista, että no mikä toi nyt toi haluaa niin kuin itseään tässä tuoda esiin. Hei, kato tätä päivää. Jokainen ottaa Instagramiin itsestään valokuvia, selfieitä. George Clooney sanoi justiin, että mä haastattelin sen vähän aikaa sitten, niin se sanoi, että se on ihan järkyttävää, että kun oli Valkoisessa talossa Barack Obaman illallinen, niin kukaan ei sanonut Barack Obamalle, siis Amerikan presidentille, tai siis vain muutama sanoi, kädestä päivää. Kaikki meni sen viereen ja otti selfien yhdessä presidentin kanssa. Sanoi, että kukaan ei enää tervehdi. Kaikki ottaa ensimmäinen esiin kameran ja sitten ottaa niin kuin yhteiskuvaa ja panee sen niin kuin seuraajilleen. No mitä siinä on eroa siihen, että me tehtiin tämä niin kuin 80-luvun alussa tällainen samanlainen asia, niin siitä tuli silloin hirveä halu, että nämä toimittajat haluaa niinku tuoda itseään esiin haastatteluissa, kun ne ottaa kuvia julkisten kanssa. Tekee sitä.
Joo, totta. Mutta
mä haluaisin vaan ne ihmiset, jotka silloin arvosteli minua ja muutamaa muuta toimittajaa, niin haluaisin tietää, mitä he nyt ajattelevat, jos he ovat elossa enää.
Niin, tuo on mun mielestä ihan hyvä kysymys, mutta taas vastapainoksi sille, niin siihen aikaan, kun te olette tehnyt tätä, niin tällainen erikoistoimittajahomma, mikä sä niin kuin vieläkin teet, jolloin sä pääset keskustelemaan näiden isojen tähtien kanssa, niin sehän oli vasta alussa.
Pioneeri.
Niin, pitää olla pioneeri, niin. Eikä siis siinä ollut mitään muuta kuin ehkä, mä en tiedä, mä taas ymmärrän ehkä myöskin sen puolen, että siinä haetaan sellaista, että me ollaan pikkasen parempia kuin te, koska me tunnetaan nämä ihmiset.
No eihän sillä lailla. Mehän ollaan toimittajia, jotka tehdään työtä ja tuodaan ihmisille näitä tarinoita luettavaksi tai nähtäväksi, kuka mitäkin missäkin mediassa on. Niin, eihän se ole sitä. Mehän ollaan sehän, niin kuin mä oon aina sanonut, että mä en jaksa jauhaa enää, että siis se haastateltavahan on se tähti. Mehän ollaan vaan se statisti siinä. Mutta se, että miten me saadaan se haastattelu mielenkiintoiseksi näin, niin se on sitten eri asia. Mutta se, että ei mä oon ikinä ajatellut sitä, että mä tuon niin kuin itteni esiin sen takia, että mä oon jonkun kanssa samassa kuvassa. Vaan se oli ihan niin kuin lehdessä päätös, että yritetään saada aina sama itsestäsi ja siitä tähdestä tai kenestä se olikin, kuin yhteiskuva, että näytetään, että Ilta-Sanomat on todella niin kuin ollut paikalla ja päässyt näin lähelle jotain maailman tähteä.
Niin, mutta kyllähän sun julkisuus perustuu siihen, että nimenomaan, että sä pääsit niihin kuviin niiden ihmisten kanssa. No, sun oma tämänhetkinen niin kuin julkisuus perustuu nimenomaan siihen, että sä oot aikoinaan päässyt.
No niin. Se varmaan perustuu myös siihen, että mä saan sellaisia haastatteluja, mitä muut ei saa. Että kyllähän Ilta-Sanomat saa sellaisia haastatteluja, minä saan ja me jotkut muutkin meidän toimittajat, jota muut ei saa. Kyllä se perustuu siihenkin, että jos sä saat jonkun scoopin, niin sun nimi on siellä alla. Ja sitten siihen, että onhan meillä niin kuin kaikilla nyt lehdillä nämä apinalaatikot. Me kutsutaan niitä apinalaatikoiksi, jos on meidän naama.
Okay.
Joo. Niin kyllähän siinäkin ihmiset näkee, tai se on toi toimittaja.
Mutta pitääkö nimenomaan sen takia sitten toimittajan olla esillä, jotta saa tällaisia haastatteluja?
Anteeksi nyt kaikki kollegat, mutta eihän sellainen toimittaja, joka ei koskaan näy missään, niin miten se voi saada mitään skuuppeja, kun ei kukaan tunne sitä. Vähättelemättä heidän työtään, he tekee hyvää työtä. Mutta se, että jos pitäisi saada jotain uutisia, niin ei ne vaan tule siihen, että sä istut vaan ja teet niinku deskityötä. Mutta sellaisiakin toimittajia täytyy tietenkin olla, eihän muuten lehdittu ulos. Mutta niin kyllä se on pakko vaan lähteä sinne. Et jos sä oot hiljainen hissukka, niin tästä tullaan taas siihen, että mä en ole sellainen. Mm.
Mutta osittain myöskin ne haastattelut, mitkä sä saat, niin johtuu siitä, että sä ylläpidät myöskin hyvää suhdetta moni
totta.
Näihin ihmisiin. Että esimerkiksi joku Teemu Selänen tuskin antaa ihan kenelle tahansa haastattelua.
Mutta kyllä ne sanoo myös, että ei nyt tehdä mitään. Sitten se on siinä fine. Mm. Mutta sitten voidaan juhlia yhdessä.
Mutta ystävystyt sä näiden ihmisten kanssa miten helposti?
No eihän mulla siis kaveruushan tulee. Siis ihmiset luulee, että mä niin kuin kaikkien ystävä. Se ei pidä paikkaansa. Mutta niin kavereithan niistä tulee ja sitten totta kai kun ne näkee, että tainoilla soittaa, että mitä nyt on. Mm. Mutta siis, että ja ollaan ulkona yhdessä ja noin, mutta eihän niistä aina tarvitse kirjoittaa. Mutta ystävät on sitten niin kuin ihan, ne on sitten erikseen. Mutta mä en lähde nyt niiden nimien mainitsemaan.
Joo, mä ymmärrän sen, mutta tuleeko sulla ikinä semmoista oloa, että sä haluaisit kuitenkin, että sä koet, että sä oot päässyt hyvin lähelle teidän kaverussuhteesta pikkasen pidemmälle, mutta siellä on kuitenkin jonkinnäköinen tarinan ydin, ja sä haluaisit kertoa sen
mä
tarinan.
Mä kerron sen kyllä, mutta se ottaa aikansa, ja sitten se tulee.
Niin
kyllä.
Minkälaisia ristiriitaisia tunteita se herättää?
No kyllä se välillä kotona, kun tulee, niin harmittelee, että voi vitsi, että tämänkin tietää, mutta kun ei voi tehdä mitään. Mm. Mutta että se kuuluu tähän työhön, ja jos sä sen teet, niin se on sitten lyhyttiä.
Mm. Mitä sitten semmoinen kaveri, joka, tai siis semmoinen tyyppi, joka ei välttämättä ole sun kaveri. Tuleeko sun sit sellaisia tilanteita, että sä oot silloin, okei, mä en tunne häntä, en ole kovinkaan hyvissä väleissä ehkä hänen kanssaan, mutta tätä tarinaa mä en halua kertoa tästä ihmisestä, vaikka se olisi kuinka herkullinen.
Mä en kerro. Siis mä pyydän luvan. Mä oon, tästäkin mua on haukuttu, että mä oon tavallaan liian niin kuin kiltti ja ystävällinen. Mutta mun mielestä, että jotta pystyy olemaan tässä ammatissa kohta, kuinka kauan mä oon ollut tässä? 37 vuotta, 38 vuotta, niin eihän mä olisi ollut tässä niin kauan. Ja eihän mulla olisi sellaista verkostoa, jossa mä olisin niin kuin pannut niin kuin mutkat suoriksi. Mm. Että näin se vaan on.
Koska kun mä oon tehnyt jonkin verran siis tätä
taustatyötä. Wow.
Joo, mä en tiedä, minkä takia nimenomaan sun kohdalla mä korostan koko ajan. Sitten mulla tulee semmoinen alemmuuden tunne.
Koska että eikä tule mitään. Sä oot loistava. Itsekin maailmalla menestynyt ja amerikkalaiset tuntee sut. Niin älä nyt rupea. Se, joka itseään vapaasti käännettynä raamattu, se, joka itseään alentaa sitä halolla päähän.
Niin.
Ei, mutta ihan oikeasti vapaasti käännettynä. Mutta ihmisen pitää uskoa itseensä ja jokaisen suomalaisenkin pitäisi uskoa itseensä. Vaikka se välillä tuntuukin aivan kauhealta. Mm. Että ei tästä tule mitään, mutta se on vaan päästävä yli. Mäkin olen joutunut sellaisiin tilanteisiin usein, mutta se on vaan kasvun paikka aina.
Mm. Mutta sitä kasvua ei tule, ellei koe just näitä alemmuuden tunteita.
Kuule, on koettu.
Kyllä, mutta se mun kysymys oli kuitenkin siis se, että
niin mähän tätä johdan tätä haastattelua.
Kyllä, mutta ei mua haittaa yhtään. Niin mitä mä oon aina halunnut Rita Tainola Showhun, mutta nyt tämä kääntyy
tästä. Nyt pitää kääntyä toi, okei, joo, niin Tainola Show, joka on siellä netissä. Joka
kyllä.
Se on käsittääkseni, joku on tutkinut sen, se on netin katsotuin talk show.
No se on hyvä, se on
Tainola
hyvä.
Tainola Show, joo.
Mm. Mä kuuntelin, muassa, sä haastattelin muun muassa Uniikkia.
Joo, siis pitää osata uudistua siis sillain, niin kuin, että mä voisin olla se iso äiti käsittääkseni, mutta niin ei se nyt haittaa.
Mutta minkälaista se on, koska sä oot kuitenkin aikoinaan, koska tämä uuden sukupolven nimenomaan nämä menestyneet ihmiset, niin ja mä en halua, että loukkaannut tästä, mutta käytännössä meillä, jolla on oma media, niin mehän ei käytännössä oikein enää tarvita mitään niin kuin lehtiä tai toimittajia. Eli jos mietit sitä, että meillä on sosiaalinen media itsellämme, mullakin seuraa tietty määrä ihmisiä, jotka seuraa
mun tekemisiä.
No mulla on esimerkiksi Twitterissä noin 10 000 seuraajaa. Se on mun mielestä ihan ok. Sulla on 13 000.
14,
onko sun 14 000
just tulee,
nyt?
Joo. Mä katsoin just tänään, kun mä ajattelin, että jos sä kyselet, niin ihan kohta tulee. No ei sillä väliä ole.
Ei, mutta siis, miten sä koet, että sun työ nyt verrattuna esimerkiksi 10 vuotta sitten, niin miten paljon se on eronnut? Koska nyt se sosiaalinen media on käytännössä tehnyt
Tiedätkö, kun mä en kuulu Facebookiin, paitsi että mä kuulun jollain tavalla siihen, kun Ilta-Sanomien sivuilla on niin kuin siellä netissä mun Facebook-profiili, ja sielläkin on, en mä tiedä, sielläkin paljon seuraajia, mutta mä en itse, niin mä oon vaan niin kuin varannut mun nimen, ettei kukaan pysty tee jotain valejuttua, mutta en mä muista salasanoja enää siihen. Mä en katso niitä. Mä oon edelleenkin vanhan ajan toimittaja siinä mielessä, että mä yritän saada niitä uutisia muualtakin kuin sieltä Instagramista tai jostain. Meidän työhän on muuttunut sillä tavalla, että nythän nämä julkikset panee ne uutiset mieluummin niihin Facebookkeihin niin, tai Twittereihin kyllä. tai johon. Ja tämä nuoren polven toimittajakuntahan on siinä hyvä, kun ne niin kuin koko ajan tutkia, ne löytää sieltä näitä uutisia. Kun mä edelleenkin ajattelen sitä, että mun pitää löytää ne vanhanaikaisesti tavallaan ne oikeat uutiset, koska jos on Facebookissa tai Instagramissa tai missä nyt onkin, niin sehän on sitten kaikkien nähtävillä, että se ei ole enää skuuppi. Ja mä etsin niitä skuuppeja edelleenkin. Mulla on vähän... Mutta sehän vaikuttaa tosi paljon
sen, niin kuin sinun omaa työtäsi, jos ottaa esimerkiksi huomioon sen,
siihen että... Siihen menee hirveä aika, niin, kun sä katsot Instagrammeja ja noita, että se ei tee työtä.
Joo, se pitää osittain paikkaansa, mutta esimerkiksi nyt Cheekki oli hyvin, hyvin pitkään, hän oli täysin sanomatta mitään.
Se on loistava PR-strategia, niin. johon kaikki on langennut, niin, toimittajista lähtien.
Ja sitten jossain vaiheessa hän... vaan päätti, että okei, että koska hänellä on se oma media, niin hän laittoi vain Instagramiin yhden kuvan.
Joo, että tekisi ja mieli se, tulla takaisin. Niin,
joka jälkeen ihmiset oli silleen, että wow, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten hän liittyi Snapchattiin.
Mä en tiedä, mikä se on edes. No, mutta älä kerro, niin jo.
No se on taas uudenlainen sosiaali. Okay, se on taas tämä uusi seuraava. Mut tämä on semmoinen, saanko me kritisoida sua
Rita, sen verran,
että tässä sosiaalisen median asiassa, niin Twitterin lukuun ottamatta, niin sä oot jäänyt jälkeen.
En
ole. Oot, koska siis niin kun...
Miksi mun pitäisi olla Facebookissa? Kerro mulle.
Ei sun tarvi olla Facebookissa
no itse,
mutta se, että ymmärtää sen, että yrittää löytää niitä...
Mä just sanoin, että mä ymmärrän niitä nuoria toimittajia, jotka istuu siellä.
Joo.
Mähän sanoin just, jos meillä on niitä nuoria toimittajia, jotka tekee tätä, niin miksi mun pitää tehdä sitä oikeasti?
Mutta kun niitä skuuppeja ei enää löydy näistä uusista...
Excuse me, sä et ole lukenut Ilta-Sanomia. Mä oon saanut hirveästi skuuppeja ilman Facebookkeja.
Olet, mutta niin. Ne ei ole niitä asioita, mitä välttämättä niin tämä nuori sukupolvi ja haluaa tietää näistä uusista menestyjistä.
Mutta se ongelmahan on siinä, että niin nuori sukupolvi ei osta enää päivänlehteä, koska he lukevat kaiken netistä. Ja silloin nämä Instagram ja nämä Facebook-uutiset ovat nimenomaan hyvä, että ne tulevat sinne, kun nämä meidän nuori, mä kutsun nuorisoketjuksi, joka on loistava ketju meillä, niin ne, jotka tekevät ne sinne, ja se on hienoa. Ja jengi lukee, mehän ollaan Suomen suurin media kaikin puolin, Ilta-Sanomat siis netissä ja joka puolella, ISTV, se joka printti, kaikki, me ollaan Suomen suurin. Niin nehän lukee sieltä.
Joo.
Ja mä niinku etsin nyt niistä skuuppeja printtilehteen, koska meidän lukijat on vähän vanhempia, niin mä etsin niitä sinne. Mutta totta kai joskus mä katsoin jonkun, niinku googlaan silloin. Googlaa jotakin, että mitä sille kuuluu, niin sitten kun mulla on aikaa, niin mä teen sitä. Sitten sieltä löytyy jotain uutista. Sitten mä sanon, hei nuorisoketju, hei, täällä on joku uutinen. Sitten tekee se, on jotenkin hyvä, kiitos Rita. Että eihän mä nyt ihan siis jälkeen jäänyt.
Ei, en mä tarkoita sitä, että sä oot jälkeen jäänyt. Se mun pointti oli ehkä enemmänkin siis se, että printti on tietylle
mut
väestölle.
Mutta printtiäkin pitää myydä.
Joo, sitä siis pitää myydä, mutta miksi? Minkä takia sitä pitää myydä?
Kaikki on unohtanut sen, että on ihmisiä tässä maassa ja tässä maailmassa, jotka vielä haluaa sen lehden käteensä. Ei kaikki halua plärätä jotain iPadia tai mitä.
Mutta se on hyvin pieni se. Esimerkiksi joku metrolehti on aamusta,
meillä
on ihan
hyvä, meillä on hyvä levikki vielä Ilta-Sanomilla, että älä nyt yhtään tässä.
Mutta siis jos katsoo maailmanlaajuisesti sitä kuvaa, niin
printti on kuolemaa. Niin, mutta mä en ole enää silloin töissä. Ja niin kauan kuin mä oon töissä, niin mä haluan pitää printtilehden, koska ihmiset arvostaa printtilehtiä edelleenkin. Ja kyllä niihin täytyy saada ihmisille uutisia ja ihmisille mielenkiintoisia juttuja. Ja mun mielestä, mä mainostan edelleenkin, mun mielestä Ilta-Sanomat tekee sitä.
Kuuntelen Ali
Showta. Ja nyt tää on tässä.
Joo. Loppu.
Loppu, okay. Tää kesko. Tuotko mulle kahvia mustana, please?
Kuuntelen Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vieraana täällä erikoistoimittaja Rita Tainola.
Siis meneekö tää koko ajan etteriin?
Tää menee. Okay. Tää menee, kato.
Tässä Yle Puheessa. Ali Show.
Tämä on niitä on Yle Puhe. Hei, hyvä. Joo. Sherlock. Mä tajusin tämän.
Tuossa... Onko meillä kaikki hyvin vielä, Rita?
On, ei. Miten? Siis mun mielestä on ihana. Kritisoi. Anna tulla vaan. Sehän on mahtavaa. Niin kuin mä sanoin, että jos olisi koko ajan vaan diipadabadupaa, niin eihän tässä olisi mitään järkeä.
Mutta on sulla kuitenkin herkkä puoli myöskin.
Ei ole enää sillä lailla, että ihmiset arvostelee mua haukkumaan.
Onhan.
Mikä se on?
No, kato nyt.
Kyllä mä itken.
Siis ottaa huomioon se, että sä oot kuitenkin hyvän tekijä.
Niin on.
Niin. Ja se on
mä antaisin muuten hirveästi, mä annan Nepaliin kerran rahaa paljon, mutta sitten soitti sieltä ja sanoi, että ei voi antaa, kun ei tiedä, mihin se menee se raha. No mä oot, okei.
No mitä sä teet sitten?
No sit mä lupitin sen antamisen.
olit silleen, niin kuin, että
ei siinä sen kummempaa sitten. Kohta mä oon vetänyt litran, tää lähtee kahvia, että tää lähtee tosi kovaa kohta menee.
Mutta ottaa huomioon se, että esimerkiksi 90-luvun alkupuolella Jordanian sen aikaan, Jordanian kuningas
maailman on tosi... Maailman yksi niin, hienoimpia ihmisiä. Mm.
Hän antoi sulle siis ensimmäisen luokan komentajan tunnustuksen.
Merkin, siis kunniamerkin. Joo, kunniamerkin. Joo, kyllä.
Ja, joka on siis siellä, siis se on heille iso juttu.
On, joo. Jo.
Ja se johtui nimenomaan siitä, että sä autoit ammanilaisia lapsia, jotka...
Joo, Jordan, siis...
Jotka elivät siis köyhyysrajan alapuolella.
Joo, mä muistan sen, kun me mentiin, mä tein sitten sinne, siellä sen hyväntekeväisyysmuotinäytöksen ja konserttia. Mä vein Arja Korisema sinne silloin laulamaan. Meillä oli bändit ja kaikki, ja siis se oli todella, siellä oli poolo-ottelut, hevospoolo. Siellä oli vaikka mitä, mä tein tällaista. Saatiin hyvin rahakin niille lapsille. Niin siellä oli toi prinssi Faisal, nykyisen kuninkaan veli. Tutustuin niihin molempiin silloin aikoina, tunnen edelleenkin heidät. Nyt joku ajattelee, että nyt sen täytyy diivailla, mutta se ei, minkä mä voin silleen, että siitä tulee sit kuningas jossain vaiheessa, siitä miehet, jonka mä tunnen. Hänestä ei pitänyt tulla kuningasta, mutta hänen isänsä kuoli vuoteella vaihtoi tuon järjestyksen. No joka tapauksessa niin Arja Koriseva, kun oli laulannut, mä istuin siinä pöydässä, missä oli tämä Faisal ja... Meitä oli sitten siinä sellainen varmaan 8 hengen pöytä. Niin kun Koriseva oli laulanut, niin se tuli siihen meidän pöytään. Kun me taputettiin, se tuli pöytään ja pussasi sitä prinssiä. Sitten se katto Koriseva ja sanoi, et sä mut rukkas sammakoksi muuttui. Mä ajattelin, että okei, hyvin menee. Mutta ei se mitään, se nauriskeli vaan Faisal, että se oli aika hauska tilanne siinä. Että rempseitä meinikki oli silloin, joo.
Mutta sillä vaiheessa, kun kävelee semmoiseen hoviin, niin kyllähän siinä tulee semmoinen vähän, siinä tulee aika ylevä tunne, kun kävelee tällaisen niin kuin palatsiin.
Niin, mutta sekin pitää ottaa siis niin kuin kiitollisuudella vastaan, koska ilman... Ilman tätä ammattia, niin sinne ei pääsisi. Välttämättä niin nopeasti, kun nyt on päässyt. Ja siis sitä, että kun haastattelin aikoinaan kuningatar Nuuria, jonka kanssa pidän edelleenkin yhteyttä, niin siitä mä aloin pitää yhteyttä sinne hoviin 85-86. Aloin pitää yhteyttä. Sen sijaan, että mä vaan haastattelin ja sanoin näkemiin ja terve ja onnea. Ei, mä jatkoin sitä yhteydenpitoa ja näin, ja sitten siitä se lähti, että siis sillä lailla, että ei voi vaan niinku sulkea ovia sen jälkeen, kun on tehnyt jonkun jutun.
Mutta pystyykö se, näkeekö se taas sinut niinku tällaisena toimittajana vai ootko heille vaan?
No silloin, kun Hussein eli, niin kuningas eli, niin kyllä mä olin niinku ihan tuttu, ja sitten mä lentelin niiden kanssa ja niinku kaverina helikopterilla ympäri ämpäri ja noin päin pois. Silloin, mä vietin silloin hirveästi aikaa Jordaniassa.
Ja sitten, miten sä päädyt sitten siellä auttamaan nimenomaan lapsia? Mikä oli, miten se niin kuin johti
mulla
siihen?
Mulla ei ole omia lapsi.
Joo.
Joo, niin mun mielestä lapsia täytyy auttaa missä päin maailmaa tahansa. Tällaisia, joilla ei ole mahdollisuuksia sellaiseen elämään kuin mitä esimerkiksi Suomessa on lapsilla. Että kyllä niin kuin mitä on nähnyt kaikkia, mä oon ollut pakolaisleireillä sun muita, että mitä on niin kuin nähnyt näitä... pieniä, niin kyllä se itku tulee silmään, että kyllä niin suomalaiset valittaa ihan turhasta. Ihan turhasta, että meillä niin pitää antaa lapsia, tai siis rahaa sinne ja tänne ja tonne ja noinpä. Se on totta kai pitää antaa, mutta se todellinen hätä on kyllä ihan muualla. Että sitä kautta niin kuin halusin auttaa. Ja
miten se prosessi meni eteenpäin? Eli siis sä
mä vaan ilmoitin, että mä haluan tehdä jotain.
Sä haluat tehdä, ja sitten sä olet järjestämään tällaisia erinäköisiä tapahtumia.
Joo, kaikkea kautta... Suomessa ja Jordanissa näin, mutta... Joo. Siitä on jo parikymmentä plus vuotta.
Mut sä teit sitä kuitenkin semmoiseen aikaan, jolloin...
No Suomessa oli lama silloin.
niin, Suomessa oli lama silloin. Ja sitten nykyäänhän, sanotaan näin, oikein sosiaalisen median yksi hyvä puoli on se, että sitten kun jossain paikassa on hätä, ja sitten kun on tarpeeksi vaikutusvaltainen ihminen, pystyy sitä kautta järjestämään mainioita asioita ja keräämään paljon rahaa ja tuomaan sitä
huomioon. Mutta Suomessahan on se... Anteeksi, joo, mä taas keskeytän. Mutta Suomessahan on järkyttävää se, että täällä täällä varmasti autettaisiin paljon enemmän ihmisiä, jos se olisi verovähennyskelpoinen se raha, mikä annetaan.
Niin kuin
Amerikassa. Niin, mutta just sanoin niin kuin Amerikassa. Mä en tajua, miksei sitä saada niin kuin tehtyä täällä. Niin valtiolla säästyisi rahaa tavallaan, koska niiden ei tarvitse sit hoitaa tätä joidenkin ryhmien jotakin sosiaalihuoltoa tai jotain muuta vastaavaa. Jos meillä olisi sellainen systeemi, niin mä uskon, että... Kodittomilla olisi asiat paljon paremmin, anteeksi nyt vaan valtio, mutta ja tota, niin jollakin hätää tarvitsevilla lapsilla olisi, koska ihmiset perustaisi hyväntekeväisyysjärjestöjä, kun se olisi vähennyskelpoista, kun kaikki se raha, mikä niille lahjoitetaan. Hmm. Niin mä oon niinku ihan ihmeessäni, että tätä ei tehdä Suomessa.
No mutta sitten taas toisaalta se tekisi meidän, niin kuin meidän sosiaalista turvasta, ei nyt mitättömän, mutta turhan.
Ei, eihän tarvitse kaikkia asioita lykätä niin kuin hyvän tekeväisyyteen.
Mutta miten sä vetäisit sen raja? Missä menisi se raja, että missä vaiheessa sitten?
No se pitäisi katsoa varmaan valtion budjetista, että mille annetaan enemmän ja mille ne. Annetaan vähemmän. Että ne, joille annetaan vähemmän, niin sitten voitaisiin perustaa joku hyvän tekeväisyysjärjestö. Siis mä soitin tuonne, kumpi se nyt, oliko se Sotainvalidiliitto vai mikä se oli, kun mä soitin muutama kuukausi sitten, kun mä luin meidän lehdestä, että niillä oli joku vaje jossain. Niin mä soitin sinne ja ensinnäkin mä jätin viestin, että voiko se toimitus jotkut. Mä ajattelin, että mä voin kerätä sen rahan niille. Mm. Hyvän tekevä. Siis niin kun mä, mun mielestä nämä, jotka on saanut tämän maan itsenäisyyden, niin niitä ei saa jättää yksin, kun niitä on niin vähän enää. Niin mä ajattelin, että okei, mä jätin viestin. Ne se ikinä soittanut se toiminnanjohtaja vai toimitusjohtaja. Sitten se soittaa niin kuin 2-3 päivän kuluttua. Niin, että sä olit soittanut, mä sanoin, että tämä on jo mennyt tämä asia, että mä annan tämän rahan muualle, että mä kerään tämän rahan muualle. Että mä sanoin, että teillä voi mennä niin hyvin, että sua ei kiinnosta soittaa. Et mä olin nimittäin siinä välissä, kun mä odotin sen puhelun, niin mä soitin Amerikkaan mun kaverille, sanoin, että suomalaisille, mä sanoin, että hei, nämä sotainvaliidit tarvitsevat. Mä en muista, oliko se nyt sotainvaliidit, että mä vaan ketään toiminnanjohtaja hauku. Niin mä olin jo soittanut, sanoin, että annat sä 5 000, annat sä 5 000, annat sä 10, sanoin, että joo. Ja sitten mä soitin Suomeen muutamalle, että noi antaa 10, annat sä, joo, mä voidaan antaa. Ei se ikinä soittanut se äijä. Sitten kun se soittaa 2 päivän kuluttua, niin mä sanoin, että too late. Että mä oon keksinyt jonkun muun kohteen tähän. Ei saa myöskään tuudittautua siihen, että valtio hoitaa kaiken.
Mutta kun ei meillä Suomessa oikein ole sellaista tällaista niin kuin hyväntekeväisyyskulttuuria.
No pitäisi olla.
Koska nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi Anne Bernen ja hänen...
Mutta hänellähän oli iso tiimi, joka keräsi
sitä.
Sen
joo.
Rahan. Että hänhän oli se ja esikuva. Vieläkin, ja mä sanoinkin hänelle siitä, että pitää myös tuoda esiin ne ihmiset, jotka ovat oikeasti keränneet rahat. Niin sanoit, joo, totta kai. Mutta siellä on iso joukko, siellä se Tuula Koljander, joka keräsi aivan hirveästi rahaa. Mutta hänetkin olisi pitänyt kutsua linnaan. Mutta ja kaikki kunnia Annelle, se oli aivan fantastinen, vetänyt niin kuin omasta selkänahastaan tämä koko projekti, että se on fantastinen juttu. Mutta eihän kukaan yksin tällaista pysty tekemään. Mutta se, joka on se keulakuva, niin se on hieno asia ja hänhän sen sai aikaan ja näin, että se on hienoa.
Okei, tuo verovähennys on yksi, mutta mikä voisi olla semmoinen toinen sun mielestä semmoinen ratkaisu, millä tavalla me saataisiin enemmän semmoista hyväntekeväisyyskulttuuria ehkä Suomeen?
Mä uskon, että se ratkaisu tulee niin kuin tämän nuoren sukupolven kautta, joka matkustaa maailmaa ja näkee vähän enemmän ja katsoo, miten nämä pelaa, just nämä sosiaaliset mediat ja kaikki nämä. Niin mä uskon, että se tulee sitä kautta, mutta pikkuhiljaa.
Tämä on se Rita, jonka kanssa mä haluan jutella.
Joka on pelottava ja kauhea ihminen.
Ei, vaan tämä on se Rita, joka mä tiesin, koska kun mä sanoin sulle alussa, joka ikinen ihminen, jonka kanssa mä juttelin, niin heillä oli sinusta se mielikuva, sanotaan näin, heillä oli sinusta se putoushahmon mielikuva.
Mutta kun mä en olisi kattonut mitään putousta.
Ei sun tarvitsekaan, mutta heillä oli se, ja sitten kun mä olin kuitenkin lukenut sinusta paljon asioita, ja tulin siihen lopputulokseen, että jotakin tässä on mätää, koska ei Jordanian kuningas antaisi sinulle kunniamainintaa lasten auttamisesta,
niin,
jos hän kokisi, että sä oot pelottava.
Sotaveteraaniliitto, mutta missä olikaan?
Tai Suomen tasavallan presidentti antaisi sinulle niin merkkiä. He eivät antaisi sitä sen takia, koska en mä antaisi minkäänlaista kunnianosoitusta kellekään ihmiselle, jos mä pelkäisin, että hän syö lapset.
Mutta mä kuulin tästä, mä en ole siis oikein, joskus tekisi mieli. Mutta mä niin kuin kuulin tästä putouksista, mennään siihen vielä. Mä en ole koskaan katsonut sitä, enkä koskaan tule katsomaan. Että siis mua ei kiinnosta se, että muista ihmisistä, mä en ole ainoa, jota siellä on niin kuin pantu alta lipan. Sehän on mun mielestä ihan niin kuin ei missään muualla maailmassa ihmiset nauti siitä, että toisia ihmisiä mollataan. Enkä puhu vaan itsestäni, antaa palaa. Mutta mä kuulin vaan siitä Jokisen Antti, joka on mun hyvä ystäväni, eli Krista Kososen tulevan lapsen isä, niin sanoi mulle, että Krista oli ihan kauhuissa, että mitä mä ajattelen. Mä sanoin, että hei, whatever. Alussa se niin kuin vähän, kun mä olin Kambodžassa, kun se alkoi. En mä olisi ollut Suomessa 3-4 ensimmäisen viikkoa, että en mä olisi voinutkaan nähdä sitä. Niin Mä olin, että mistä on nyt kyse, kun kaikki Twitterit on täynnä jotakin, ja mä soitin jollekin, niin Markus Selinille. Mä sanoin, että mistä on kyse, niin Markus sanoi mulle, että susta on hahmoputouksessa. Mä sanoin, että jaa. Se sanoi, että se on vähän karikoitu, mutta Markus sanoi, että hei, jos jostain toimittajasta tehdään hahmoputouksia, niin silloin on tosi kova toimittaja. Mä sanoin, että whatever on mun siis suosikkisana. Mä myönnän, että mä vietin unettoman yön, että minkäköhänlainen se on, että onkohan se ihan kauhea tällaista. Mutta siinä meni varmaan pari päivää, niin mun mies sanoi, että älä välitä. Mä olin jossain Kambodžan, en tiedä, jossain temppeleitä katsomassa, niitäkin oli miljoona, että samannäköisiä temppeleitä. Kun mä olin ne nähnyt ne viisi, niin mä sanoin, että nyt riittää. Joka tapauksessa, niin sitten se vaan meni ohi ja sitten sillä lailla, mutta että kun mä näin ne kuvat siitä, että sillä oli se turkki päällä, joku sellainen kauhean turkki, niin onhan mulla nyt hienompia ja kalliimpia.
Sä kerroit mulle itse asiassa tarinaa siitä, että turkista, että sulla oli se päällä ja sitten sä hyppäsit
ratikkaan. Niin mä tulin siis Pasilasta tuolta matkamessulta ja mä ajattelin, että mä säästän nyt, kun mä asun Töölössä, niin mä menen kolmosella vai mikä se on, kolmosella tai kakkosella, mitä nämä nykyään on, niin kun on tottunut, siis montakin vuotta menee kolmosen, että yhtäkkiä on kakkonen. Niin mä menin ja se lähtikin tähän Karhupuiston suuntaan. Niin mä sanoin, että eikö tämä mekkä tässä Karhupuiston kohdalla? Mä sanoin, että mihin tämä ratikka menee? Ja mulla oli se pitkä turkki päällä, niin se kuljettaja katsomaan sanoi, että onko rouva menossa Stockmannille? Mä sanoin, että mä olin näköjään sen näköinen. Mä sanoin, että en ole, mutta tuossa on taksiasema, kiitos. Ja mä juoksin taksia ja otin taksia ja lähdin kotiin.
Tuo on hyvä.
Ei se ole mikään ylpeyden aihe, mutta siis kun on tottunut kolmoseen montakymmentä vuotta, niin yhtäkkiä on kakkonenkin olemassa.
Kuuntelta Alishouta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vieraana täällä toimittaja ja erikoistoimittaja Rita Tainola. Onko se ihan sama? Oh. Ei se mun mielestä.
No ei, mulla on erikoistoimittaja sen takia, että mä teen niin paljon erilaisia, että mä teen kotimaata ja mä teen taloutta ja mä teen PS, siis meidän PS, eli huomenakin on Bruce Orekin haastattelu niin kuin PS. Joo.
Tämä on. Mutta voitte käydä katsomassa mun ja Ritan kuvat paraikaa tuosta Yle Puheen sosiaalisen median kanavista. Jos te haluatte tietää, mitä täällä Karhupuistossa paraikaa tapahtuu, niin käykää yle.fi kautta puheessa.
Sieltä on meidän vettä.
Lähetysikkuna. Siellä vähän kuivuu jo.
Okei. Okay.
Vähän kuivuu, mutta ei anneta sen haitata.
Ei.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi kautta puhe.
Sä mainitsit tuosta sun miehestä, niin millainen on semmoinen, ootko sä romantikko? Koska mä oon huomannut sen, että joka ikinen ihminen, ne ihmiset, jotka on romantikkoja, jotka mä oon tavannut, niin heillä kaikilla on tällainen erittäin asiapitoinen puoli siellä työpuolella, mutta sitten
en
kotona.
En mä tiedä, onko mä asiapitoinen. Mä oon, kun täytyy olla. En mä tiedä, oonkaan mä vähän.
Ootko? Miten se näkyy kotona?
Me ollaan oltu 23-4 vuotta jo naimisessa, että vähän se on siitä niinku tasaantunut, ettei tää nyt enää niin ruusuilla niinku joka päivä aamu herätellä, mutta en mä osaa sanoa, se pitää kysyä mun miehet sitä, että on sellaisia asioita, mitä mä en niinku osaa itsestäni kertoa.
Mut onko hän sitten romanttinen?
No ei, me ollaan, hei, eihän se tarvitse olla joka päivä romantiikka, ollaan me. Me rakastetaan toisiamme, eikö se riitä?
Mut 23,
ja joka päivä on ihana päivä. Välillä tietenkin aviomies sanoo, kun ei tiedä yhtään, miten sun tuuli kääntyy kahden sekunnin kuluttua, mutta eikö se ole pääasia, että rakastaa toista vielä 23 vuoden jälkeen?
Se on.
Eikä tule sellaista ole tullut sellaista tunnettakaan, että mitä vitsiä, vaan on kaikki ollut, joka hetki on ollut hyvä hetki.
Miten sä ylläpidät sitä rakkautta? Koska 23 vuotta on pitkä aika.
Niin pitää huomioida toinen. Siinähän se on. Helppohan se on. No, siis että se vastaus, että huomioi toinen ihminen.
Mutta se on tosi vaikeaa, kun ottaa huomioon.
Ja sitten se on tietenkin kestänyt sen takia, että hän on tietenkin oli merikapteeni, nyt hän on eläkkeellä, mutta oli merikapteeni ja oli poispa.
Okei, mä tiesin, että tässä oli
niin, tässä
joku.
Oli tämä, ja nyt kun hän jäi eläkkeelle, niin mä sanoin, että käypä vähän golffailemassa maailmalla, niin pitää olla se oma aikakin saada olla.
Okei, mutta Rita, tämä paikka, Karhupuisto on sulle.
Ihana.
Sulle sä sanoit, että sä oot joskus siis skidinä leikkinyt täällä.
Joo, me asuttiin tuossa Hämeentiellä, niin me käytiin täällä isoäidin kanssa, rauhaa hänen sielulleen, niin käytiin täällä leikkimässä kaksi poikaserkkuu ja minä. Ja tota niin.
Sä olit silloin noin mitä 3-vuotias?
3 vuotta sitten me muutettiin sinne Pohjois-Haakaan sitten ja näinpä pois, mutta tää, se aika kun asuttiin tässä, niin käytiin tässä karhupuistossa leikkimässä ja mä siinä jo kerroin tämän oman tahtoni ja peränantamattomuuteni, että kun mun Jarmo-serkku ei antanut mulle mokaa, siis kun me tehtiin noita, mitä ne on, jotain kakkuja tehtiin, en mä tiedä, se ei antanut sitä mokaa mulle, mä otin sen siltä, että tämä on mun moka ja mä löin sitä otsaa sillä ja silloin vieläkin, se on yli 60, niin silloin vieläkin se arpi otsassa. Että,
eikä ole.
On. Siis... Silloin, mä se jo 3-vuotiaana tiesin, mä menin, tuossa oli silloin halli. Kun mä oon venäläinen, niin mä menin sinne sanoa, että mä oon osaksi venäläinen. Niin mä menin sanoa, mä oon venäläinen, saanko mä tanssia ja laulaa? Sitten mä menin sen tanssia ja laulaa, sitten mä sain piparkakkoja. Silloin jo pienenä. Että en mä nyt kauhean ujo ollut silloin.
Mutta millaisia unelmia oli esimerkiksi Ritalla, joka meni yläasteelle Pohjois-Haagassa?
En mä mennyt, kun mä olin tuolla venäläisessä koulussa.
Niin.
Se, mitä mä sanon kaikille oikeastaan, että niitä oli paljon näille, jotka on nyt valmistunut ja koulussa, niin ne pitää kokeilla kaikkea ennen kuin valitsee sen tien ja sitten sitä niin kuin tietää, mitä tekee. Että mä tein kaikenlaista ja sitten mä tajusin, että mä haluan toimittajaksi. Mutta mä en halua kertoa, miten tämä kaikki alkoi, kun mä olisin sitä kertaa kertonut.
Siis sä itse sanoit mulle, että et saa kysyä, miten tämä kaikki alkoi.
Mutta pitää niin kuin toteuttaa niitä ajatuksia ja unelmia, mitä on, tai pyrkii toteuttaa, ja sitten katsoa, että mikä niistä tuntuu omimmilta. Mm. Että mullakin oli kaiken näköisten, mä en enää muista, mutta oli paljon asioita, paljon. Mutta mulla oli se, että mä halusin, niin kun, sen mä tiesin aina, että mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Että sen mä tiesin.
Miten se näkyi silloin pienenä?
Eihän mä ollut silloinkaan ollut ujo.
Niin, että sä olit semmoinen aika avoin.
Avoin ja pyörin tuolla siis pihalla leikin ja olin kaikkien kanssa kaveri, ja sitten jos ei ollut, niin turpaa vaan.
Sä vaikutat aika aggressiiviselta.
Ei, mutta en mä nyt alakynteen halunnut koskaan jäädä. Oli kuka tahansa vastassa. Ja sitten, kun mä oon tämän kertonut, kun isä silloin eli vielä, niin mä sanoin, huusin se, että isä toi lyö, niin mun isä sanoi, että lyö takas. Niin, että älä tänne huutele, että lyö takas. Mutta eihän nykypäivänä, jos joku lyö, niin sinne tulee vanhempia armeija ja vanhempainneuvostoja. Kaikki ja sitten niinku paapotaan ja näin. Ja sitten niinku, kuka syyttää ketäkin vanhempaa tästä, että hänen lapsensa löi jotain. Sehän kuuluu tähän lasten leikkiin, että vedetään välillä vähän
rankempaa.
Niin, joo. Ja vedetään jo köniin välillä. Mitä ei ole väliä? Siitähän se ihminen kasvaa. Siitähän se luonne syntyy.
Joo, siis kyllä, mutta mielestäni siinä sä oot ehkä oikeassa, että ihmiset reagoi liian herkästi ehkä tiettyihin asioihin, mutta siitä mä oon kuitenkin onnellinen, että puhutaan esimerkiksi sellaisista asioista kuin koulukiusaaminen huomattavasti avoimemmin.
Hei, mua on kiusattu. Mm. Mua kiusattiin siellä venäläisessä koulussa oikeasti, kun mähän en ollut mikään maailman laihin ihminen, en ole vieläkään, mutta kiusattiin, mutta sen sijaan, että mä olisin niin kuin jäänyt makaamaan siihen kiusaamiseen, ei. Sehän kasvatti musta paljon rohkeammin ja paljon...
Joo, mutta Rita, sä oot yksi harvemmista, niin, jotka on pystynyt siihen. Ja se on se, ja
no,
se
mutta
on
sehän
se lähtee
jo sieltä alhaalta, koulupihalta. Joo, ei kun tuon... siis kotipihalta. Mm. Että jos sä koko ajan paapot sun lastas, niin eihän se voi silloin ottaa vastaan sitä kiusaamista myöskään siellä koulussa. Ja nyt mä saan kaikki vanhemmat huutaa ja haukkuu mut ja antaa palaa siellä sosiaalisessa mediassa. Mutta mä oon sitä mieltä, että se lähtee sieltä... pihalta jo, kodin pihalta se, että miten sun, niin kun, miten sun luonne lähtee ja miten sä lähdet kasvamaan. Minä, tai siis kukaan meistä, siis kun me oltiin siellä koulun, ei kun tuota kodin pihalla, niin me oltiin osa meistä oli siinä venäläisessä koulussa, niin kyllä me kaikki niin kun, siellä pihalla toisemmin vedettiin köniin ja näin pois. Ja sitten niitäkin kiusattiin siellä venäläisessä koulussa. Tee, mitä sillä on väliä? Ei me jääty makaamaan siihen, että voi ja menty kotiin, että meitä on kiusattu. Mä oon saanut siellä auton pyöriä päälleni, siis koulun luokassa, kun sen jatkat toi, kundit toi näitä ja jopa opettaja niinku kiusas ja löi karttakepillä. Mitä sitten? Sittenhän kerrasta meni läpi, ainakin opittiin kerrasta.
Joo, toi on siis semmoinen...
Tämä on vähän erilaista koulukuntaa silloin aikoinaan oli, mutta kun tästä on niin kuin puhunut nyt ihmisten kanssa, niin kyllä ihmiset on vähän samaa mieltä.
Joo, kyllä mä uskon, että se on menossa takaisin vähän ehkä semmoiseen, että semmoinen
ehkä kurja palkumi. Järjestys pitää
kurja järjestys ollaan kyllä palauttamassa, ainakin me pyritään...
Mua harmittaa se, että koulussa opettajat ei saa enää sanoa mitään oppilaille.
No se on
ihan kauheeta.
Joo, kyllä opettajilla on vähän
siis mulla on niinku oikeasti, mulla on Päivi Lipponen ja Paavo Lipponen, kun sen lapset oli, niiden lapset oli nuoria, niin tämä entinen pääministeri ja entinen kansanedustaja. Ja kun ne lapset oli nuoria, niin pieniä, niin Päivi sanoi mulle, kun asuu meidän lähellä tuossa töölössä, sanoi, että hei Riita, mä tuon ne teille, niin ne oppii käyttäytyä.
Kun mä en, niin se kun vaatii aikamoista
luottamusta. Mä sanon, niin kuin, että no eihän ne tuomassa, tällä nyt vaan tuo, mutta siis että kun jos meillä on joku lapsen kanssa, niin joku pariskunta, niin mä sanon, että hei, sä istut nyt tossa ja sä et juokset täällä koko ajan ympäri tässä huushollissa. Että jos ette pysty pitää tuon lasta kurissa, niin
sitten ulos.
Niin.
Mä harrastan tuollaista asennetta.
No en mä tiedä.
Minun talossani ollaan ja minun säännöillä.
No eihän se lapsi ole se pääasia.
Ei.
Niin sori vaan. Että jos aikuiset haluaa keskustella, niin sitten aikuiset keskustelee. Eikä joku koko ajan. No nythän niille pannaan iPadit, että ne on hiljaa. Joka on ihan järkyttävää.
Mutta oliko teillä sitten kotona sitten niin kuin kova kuri silloin, kun sä olit pieni?
Oon mä saanut vitsasta. Tietenkin, oon mä saanut luunappeja. Mutta mitä sitten? Mitä sitten?
Joo. Ei, mutta se mä tarkoitan, että oliko
tämä... Mutta nythän niin kun... vanhempi joutuu siitäkin johonkin käräjäoikeuteen, kun se antaa luunapin.
No ei se nyt ole ihan noin, Rita. No, sulla on aika yksi näkemys vaan tuolle. En nyt sano, että itse hakkaa lapsia eli tuolla, eikä kurita heitä mitenkään erityisesti. Mutta kyllä mä ainakin pidän itse kotona aika...
Hyvä. Siis
pidetään molemmat, sekä niist, minä että mun vaimo.
Niistä kasvaa silloin, anteeksi. Joo. No en mä vitti sano tähän, kun mulla ei ole lapsia, niin mun on turha ruveta puhua, koska mä...
Ei se mun mielestä pidä paikkaansa. Siis mun mielestä se on täysin kohtuutonta sanoa esimerkiksi ihmiselle, jolla on tietynlainen käsitys niin kuin lasten kasvattamisesta, että hei, koska sulla ei ole lapsia, niin sä et voi puhua tästä. Mun mielestä se on täysin kohtuutonta.
Mutta mä nyt tässä pyydän anteeksi kaikkia heitä, joita olen nyt tässä loukannut, mutta tämä on minun mielipiteeni ja mun mielestä maailmalla
salmiin. Siis pyydätkö vilpittömästi anteeksi?
Pyydän, eihän mä koskaan tiedä, mitä ihmisten kotona on, että eihän mä voi tietää, minkälainen tilanne siellä on. Et sen takia mun on niin kuin turha tavallaan arvostella, mutta tämä on niin kuin jos mulla olisi lapsi, niin kaikki sanoi, että siitä olisi kyllä varmasti tullut hyvin käyttäytyvä, toisin kuin minusta. mutta et siinä mielessä pyydän antaisi, koska en mä voi tietää ihmisten kotona tilanteita, millaisia ne on.
Se on totta. Kuuntelutaan niin. Lisouta. Tämä on Yle Puhe ja mulla on vieraana täällä Rita Tainola.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Rita, millaisia unelmia sinulla vielä on?
Mä just kysyin, että kuinka pitkä on tunti.
Eikä, tähän on mennyt nopeasti. Meillä on 10 minuuttia aikaa vielä.
Okei.
Jaksatko vielä, Rita? Millaisia unelmia sinulla on vielä?
Mä rupesin miettimään unelmia. En mä osaa sanoa, mitä unelmia.
Pakkohan sinulla on olla.
Ei ole.
Eikö mitään? Siis ootko päässyt toteuttamaan kaiken, mitä oot halunnut? En usko.
No en tiedä, mutta ehkä joku extreme matka jonnekin, että sellaisia unelmia.
Millainen extreme matka?
No en mä halusin mennä sinne Nepaliin, mutta nyt sinnekään voi mennä, kun siellä on tää maanjäristyksiä, mutta joku tällainen näin.
Joo, Nepal on kaunis paikka ja mikä siellä kiehtoo siellä Nepalissa sitten?
Historia ja kaikki tää, se on vaan mielenkiintoista, en mä osaa sanoa, mutta tällaiset, jotkut sellaiset matkakohteet vielä. Kun tässä onhan tässä nyt siis työn puolesta on ehkä Barack Obaman tapaaminen, silloin aikoinaan mä niinku... mun unelma oli tavata Bill Clinton, no sit mä sen tapasin. Kyllä ne tulee sieltä sitten, mutta että miten ne sitten tulee, niin katsotaan. Mutta että en mä tiedä, unelma ei mulla oikeastaan...
Barack Obama on siinä mielessä mielenkiintoinen Amerikan presidentti. Hän antoi juuri äsken tuolle semmoiselle kaudelle kuin Mark Maron. Niin hän antoi hänelle semmoisen niin kuin 1,5 tunnin radiohaastattelun.
Loistavaa.
Semmoisen podcast-haastattelun. Eli siis se podcasti tehtiin Mark Maronin tällaisesta, niin kuin, mikä tämä on tämä... Tämä.
Nyt kannattaisi miettiä, mikä se on.
Siis hänen autotallista.
Okay.
Siis sillä ei ole studiota, vaan tähän autotallista.
Joo, mutta sehän on niin. Hyvä veto.
Niin
mutta
sehän
on ihan sama, mitä se vetää enää, kun se on viimeinen kausi.
No ei. Joo, se on taas toisaalta.
Mutta rupeaa vapautua, ei tarvitse enää paljon tehdä.
Ootko miettinyt sitten politiikkaa, Rita?
No just joo.
Eikö oikeasti?
No en todellakaan. En oikeasti. Mä mietin politiikkaa, kun mä seuraan sitä, mutta en mä ikinä miettinyt, että mä menisin johonkin politiikkaan. Eihän siitä tulisi mitään. Ja mä en usko, anteeksi nyt vaan Jallis, joka on mun kaveri. Et mä ihmettelen, että kuinka kauan Jallis Harkimo jaksaa istua sillä energiamäärällä, mitä sillä on ja niillä ajatuksilla, mitä hänellä on, niin kuinka kauan se jaksaa istua siellä eduskunnassa, kun ei mitään tapahdu. Kun hänhän on sellainen, niin kuin minäkin, että hei nyt toi tehdään ja se tehdään. Mutta nyt pitää odottaa 199 ja muuta, jotka päättää sen asian, että tehdäänkö sitä vai ei. Mutta eihän sieltä lähetä. Et nyt kun se on siellä, niin se on siellä 4 vuotta.
Koska tuossa äsken, ennen lähetyksen alkuun, sä sanoit mulle, että nyt Suomessa meidän pitää vaan saada asioita aikaiseksi heti.
Niin pitää. Meidän ei pidä sanoa, että hei, tehdään tämä niinku 5 vuoden sisällä tai että 5 vuoden kuluessa tehdään tämä. Hei, vaan siis pitää napata saman tien asiasta kiinni. Niin kuin Bruce Orek sanoo huomenna siinä Ilta-Sanomien haastattelussa, sanoo, että jos ei niihin asioihin tartuta nyt, niin tämä nuori innovatiivinen porukka lähtee tästä maasta. Ja nehän ei takas tule, koska sitten ne saa niitä rahoittajia ja maailmalla ja sitten ne löytää sieltä puolison
joo.
Ja tekee lapsia ja sitten Suomesta tuleekin vaan niinku niiden kesäpaikka. Mä oon sen kanssa ihan samaa mieltä, että se pitää tehdä nyt eikä huomenna.
Ja mitkä on niitä asioita, mitä pitäisi tehdä nyt?
No hei, jos mä tietäisin, niin mä olisin pääministeri.
Se olisi hyvä, Rita Taiola pääministeri.
No siinä, meillä olisi muuten hauska.
Se olisi kyllä.
Ei tarvitsisi soitella mihinkään, että pääseekö käymään. Mä voisin vaan ilmoittaa, että mä tuun nyt.
Niin, tekisitkö vielä kuitenkin skuupeja pääministerinä?
No eihän mä saisi tehdä silloin, kun mä oon pääministeri, mutta mä oon monta kertaa miettinyt, että ei oikeasti, kun tuntee niin paljon jo maailman ihmisiä.
Se olisi hyvä. Soitat vaan silleen, että nyt mä tuun käväseen siellä. Sitten ne kysyvät, että oletko tuossa toimittajana vai pääministerinä?
Niin.
Sitten joudut vastaamaan sen. No itse asiassa mä ajattelin tulla pääministerinä, mutta jos sulla on jotain toimittajajuttuja,
niin
mulla olisi
voisi tehdä senkin. Joo, kyllä. Joo.
Onko sun paljon someseuraajia? Älä pistä someen sitä. mutta Rita, jos 18-vuotias Rita Tainola kävi sua nyt vastaan kadulla, niin mitä hän sanoisi sinulle?
Siis minä sanoisin...
Mitä sä 18-vuotias sanoisi sinulle? Tämä 18-vuotias
versio. Ei se tunnistaisi versio. Mua. Ensinnäkään nyt. Ei se varmaan tunnistaisi, niin en mä tiedä, mitä se sanoisi.
Mistä hän olisi ylpeä?
Urasta.
Ja mistä hän antaisi sulle kritiikkiä?
Välillä käytöksestä.
Käytöksestä?
Niin, kyllä. Tottahan se on.
Sanotaan, mitä käytöksen käytöksen tiimoilta, niin kyllähän mitä kaikkea sä oot oppinut?
Kyllähän, mitä mä oon oppinut?
Niin, että mitä kaikkea sä oot oppinut siis verrattuna siihen 18-vuotiaaseen?
Eli se sama. Mutta joskus mun pitäisi olla tietenkin hiljaa, kyllä mä sen ymmärrän tai oon oppinut, mutta se on joskus vaikeeta. Ja sitten mä puhun liian kovalla äänellä, sen mä myönnän, ja että kyllä mä myönnän, että mä oon ärsyttävä joskus, mutta... Tai monen mielestä aina, mutta tämä omasta mielestä en aina, mutta kyllä nyt ihmisen täytyy myöntää myös heikkoutensa ja huonoutensa.
Mikä on sellainen kritiikki, mikä on kohdistunut sinun, mikä sä et ole vaan pystynyt käsittämään?
En mä usko, että oikeastaan mikään, kun mä luulen, että kaikki kritiikki kuitenkin, mikä on tullut, niin siinä on pieni siru ollut totta. Että se pitää vaan niin kuin, en mä nyt osaa sanoa, mutta että kun on sanottu jotain, niin sitten mä niin kuin sanon ensin, että jää. Mutta sitten mä rupean miettimään sitä asiaa. Sitten mä käyn sen itseni kanssa läpi sen asian, mitä se nyt sitten onkin ollut. Ja sitten mä niinku, tavallaan mä myönnän, että onhan tästä pieni totuus. Että jos ei sitä tekisi, niin ei sitä ikinä oppisi mitään. En mä nyt mikään sädekkehän päällä oleva ihminen ole kaukana siitä, mutta pitää yrittää oppia ainakin ihmisten mielipiteistä, mutta eihän niille pidä antaa valtaa.
Mutta kuka on semmoinen ihminen, jonka kritiikki on sulle kaikista helpoiten ottaa vastaan?
Mä en sano aviomieheni, mutta ei se ehkä olekaan. sieltä tulee aina niin kuin...
sieltä saattaa tulla semmoinen 20 vuoden semmoinen pieni paine sieltä taustalla.
Ei, kun meillä on se, että jos sanotaan jotain, niin se käsitellään se asia ja sitten sitä ei unohdeta. Niin kuin mä sanonut sen, että En mä osaa sanoa kenet, mutta niin kuin mä sanon, mä opin Häkkisen Mikalta sen, että jos sulla on joku ongelma, käsittele se, äläkä ikinä palaa siihen. Ja niin se tehdään.
Sitä on tosi vaikea välillä kyllä tehdä.
No ei, kun sä teet sen, sä opettelet sen, että sä teet sen. Ja se, että ja Markuksilta mä sain sen, että Seliniltä, että älä valehtele, niin ei tarvitse selitellä.
Joo.
Niin, että sekin on, niin kuin, et sen takia mä oon kans kauhean suora, että... Että joku kun sanoo, että mulla on uusi mekko, niin mä sanon, että no ei toi nyt siltä näytä. Ja se, sun tuotus, mä saatan sanoa näin. Mutta sitpä on helpompi elää. Että jos niinku rupeaa valehtelemaan tai valkoisia valheita kertoo, niin sittenhän sitä ei enää tiedä seuraavana päivänä, että mitä on kertonut kenelläkin. Hmm. Että se on parempi olla suora ja sehän ei taas sitten suomalaisille sovi sellainen suoruus aina.
Mulla oli vieraana eilen täällä Susanna Penttilä ja hän halusi kysyä...
Miksiköhän sekin laittaa itsestään niitä Instagram-kuvia koko ajan ja näyttää kroppaansa? No se on hyvä kroppa, en sano kateellisena sitä, että en ole kateellinen kenellekään, mutta enkä inhoa ketään. Se on, ne on kaksi sanaa sellaista, mitä mä, verbi ja adjektiivi, että mä en niinku suostu niitä edes käsittelemään sellaisia kahteen.
Mutta Susanna olisi kysynyt sulta tällaisen kysymyksen, että sä oot kuitenkin tavannut aika paljon kuninkaallisia.
Joo.
Niin kenen kanssa, kenet veisit näistä kaikista kuninkaista juomaan champagnea?
Ruotsin kuningas Karle Gustav.
Kalle Kustaa.
Ai, se on hauska tyyppi.
Joo.
Se on niin
kiva. Siis sehän on kunnon, siis mä, kunnon siis mä niinku,
se on aivan fantastinen tyyppi. Mä tykkään siitä. Ja se on just sellainen kuin se on. Joo. Siinä ei tarvitse olla mitään muuta. Jos ei se ihmisille kelpaa, niin sitä vähät välittää se.
Se vähät välittää tarvitse. Siitä. Sehän on monarki.
No eihän kenenkään muunkaan tarvitse. Eihän se tarvitse olla kuningas. Sehän voi olla myös joku muu. Ei tarvitse välittää siitä, mitä ihmiset ajattelee.
Mulla on maanantaina täällä vieraana Teresa Välimäki.
Joo.
Niin mikä kysymyksen haluaisit esittää Teresalle?
Hän on kaunis kokki ja hän on laiha ja sitä mä ihmetellen, kun se on niin laiha ja se tekee jatkuvasti ruokaa. Niin mä haluaisin esittää sen kysymyksen, että mitä suomalaisen nuoren naisen pitäisi syödä, että sen vyötärö säilyisi.
Vyötärö säilyisi?
Niin, kun katsoo nykyään, niin ne juo aika paljon varmaan energiajuomaa tai jotain tällaista, en mä tiedä. Niin millä sen energiajuoman, niin kuin millä ruualla sen korvaisi, että saisi sen saman energian ja se vyötärö pysyisi, ettei siihen tästä rintojen alta alkaisi se vatsa, mikä nykyään on aika paljon nähtävissä. Niin se, että millä ruualla sen energiajuoman korvaa.
No minä pyydän reseptin sitten Teresalta.
Mäkin kuuntelen sen.
Hyvä. Mutta Riita, kiitoksia siitä, että olit mun vieraana.
Kiitos ja kiitos Mikolle, joka tarjosi mulle 2 litraa mustaa kahvia. Kiitos Mikko.
Kiitos Mikolle.
Kiitos Ali, kiitos.
Kiitoksia. Mä kiitos paljon. Toivon, että sä viihdyit.
Viihdyin, mä viihdyin hirveän hyvin. Mä mä viihdyin erittäin hyvin.
No, hyvä.
Teit hyviä kysymyksiä, kiitos siitä.
No kiitos, koska...
No nyt kiitellään oikealle ja vasemmalle.
Ei meidän tarvitse, mutta mä
mutta kiitoskin on niin pieni sana, mutta se on niin tärkeä. Ja sitäkään ihmiset eivät enää niin kuin muista sanoa kiitos ja anteeksi.
Kiitos ja anteeksi.
Ne on pieniä sanoja, mutta hyvin tärkeitä.
Erityisesti näin kesän tiimoille, kun on vähän tällainen keli, niin nämä antaa myös lohdutusta.
Niin.
Niin. No sopii vaan sanomaan kiitos ja anteeksi.
Mulle antaa lohdutusta se, kun mä menen kirkkoon lauantaisin. Se on maailman ihanin asia.
No vau. Wow. Kiitoksia teille kuulijoille myöskin tästä. Maanantaina siis Teresa Välimäki ja kaikki aikaisemmat Ali Show'ta kuunnetaan vasta Areenassa.